Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 28-noyabr shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdining bir necha vagonidan chiqib ketishi oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi. Saudiya Arabistoni rasmiylaridan biri mamlakat g'arbida yoqqan kuchli yomg'ir qurbonlari soni 106 kishiga yetganini ma'lum qildi. BMT bosh kotibi Ban Ki-moon qudratli davlatlar yetakchilarini global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalasida yakdil bo'lishga undadi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Rossiya hukumati tez yurar poyezd halokati sabablarini o'rganmoqda. Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida yuz bergan va kamida 30 kishi hayotini olib ketgan poyezd halokati terror amali bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor. O'zbekistonlik hojilar haj amallarini ado etmoqda. Bu yilgi haj cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Xudo xolasa bugun ham Minoda bo'lamiz, kechasi bo'lamiz, 7 yana shu 3 shaytonga 7 tosh otish amalimiz qoldi. Undan keyin hozir jadval bo'lsa, xudo xolasa asrdan keyin mehmonxonaga qaytamiz 7
Jahon musulmonlari Eid al-Adha Qurbon hayitini nishonlamoqda. Ukraina norij inqilobidan keyin ilk bor o'tkazilajak prezidentlik sayloviga taraddud ko'rmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqidagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdining bir necha vagonidan chiqib ketishi oqibatida kamida 30 kishi nobud bo'ldi, salkam 100 kishi tan jarohat oldi. Shuningdek, o'nlab yo'lovchi bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, fojia ro'y bergan mahal Neva Express poyezdida 600 ziyod yo'lovchi bo'lgan. Rossiya temir yo'llar kompaniyasi raisi Vladimir Yakunin poyezd vagonlaridan chiqib ketishiga portlovchi moslamaning ishga keltirilgani sabab bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается в том числе и версия...
Ta'kidlash joizki, hozir barcha jumladan portlash sodir etish versiyasini ham ko'rib chiqmoqdamiz. Bunday deyishga obyektiv asoslar bor. Biroq yakuniy xulosani tergovchilar qabul qiladilar, dedi Vladimir Yakunin. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya prokuraturasi juma kungi fojia yuzasidan terrorizm va noqonuniy portlovchi moddalarni saqlash ayblari bo'yicha jinoyat ishi ochgan. 2007-yilning avgust oyida ham Neva Express poyezdi Novgorod viloyati hududidan o'tayotganida qo'lbola portlovchi modda portlatib yuborilgan va oqibati bir necha vagonlar izdan chiqib ketib, 30 yaqin yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon qudratli davlatlar yetakchilarini dekabrda o'tkaziladigan Kopenhagen sammiti chog'ida global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalasida yakdil bo'lishga undadi. Britaniya hamdo'stligiga a'zo davlatlarning Trinidad va Tobago respublikasida o'tkazilayotgan sammitida chiqqan BMT bosh kotibi Kopenhagen yig'inida asosiy diqqat e'tibor global iqlim o'zgarishi, jumladan iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha imzolangan Kyoto bitim o'rnini bosadigan hujjat muhokamaga qo'yilishini bildirdi. Bundan biroz avval esa Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozy global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashayotgan taraqqiy etayotgan davlatlar uchun maxsus jamg'arma tashkil etish tashabbusi bilan chiqdilar. Afg'on politsiyasiga ko'ra 10 yaqin mahbus Farah viloyatidagi qamoqxonadan qochgan. Mahalliy politsiya boshqarmasi rahbarining bildirishicha, mahbuslar o'z kamerasidan qazigan tunnel orqali qochishga muvaffaq bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, qochgan mahbuslardan 2 nafari Taliban jangarisi, qolganlari esa mayda jinoyatchi bo'lganlar. Qochgan uringan yana bir mahbus esa politsiya tomonidan qo'lga olingan va uning so'zlariga ko'ra, mahbuslar tunnelni qazish uchun 10 kun vaqt sarflagan. O'tgan asrning 80-yillarida barpo qilingan Farah qamoqxonasida hozirgi kunda 300 ziyod mahbus saqlanmoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 28-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi bugun Kobul markazida portlash sodir etilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Vazirlik matbuot kotibi so'zlariga ko'ra, poytaxtning Vazir Akbarxon tumanida axlat qutilaridan biriga o'rnatib ketilgan portlovchi moslama harakatga keltirilgan. Ayni paytda portlashdan hech kimga zarar yetmagani xabar qilinmoqda. Mazkur tumanda bir necha xorijiy davlat elchixonalari va xalqaro tashkilotlar qarorgohi joylashgan. Kobuldagi bugungi portlash mas'uliyatni hozircha hech kim o'zimasiga olgani yo'q. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Isroil hukumati falastinliklarni qirib tashlashni rejalayapti degan fikrda. Bunday mulohazani Chavez juma kuni Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar chog'ida bildirdi. Hugo Chavez shuningdek Quddusni yangi Falastin davlatining poytaxti deb e'lon qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Yanvar oyida yahudiy qo'shinlarining G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlardan so'ng Venesuela Isroil bilan barcha diplomatik aloqalarini to'xtatgan edi. O'shanda Chavez Isroilning falastinliklarga nisbatan yuritgan siyosatini Holokostga qiyoslagan edi. Eronlik taniqli diniy ulamolardan biri Eron o'zidiruv dasturdan voz kechish borasida qilinayotgan tahdidlardan qo'rqmasligi va hech qanday poralarga uchmasligini ma'lum qildi. Ma'lumki, atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi juma kuni Eron yashirincha uranni to'yintiruvchi zavod qurayotganini tanqid qiluvchi rezolyutsiya qabul qildi. Hujjatda Erondan bu kabi maxfiy jarayonlarning darhol to'xtatilishi talab qilingan. Xalqaro agentlik Eron yadroviy dasturini qoralovchi bunday rezolyutsiyani keyingi 4 yil ichida ilk bor qabul qildi. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati AQSh va uning hamkorlarining Eron yadroviy dasturi borasida toqati toq bo'lgani va ushbu masalani hal etish uchun Eronga ajratilgan vaqt tugab borayotganini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylaridan biri mamlakat g'arbida yoqqan kuchli yomg'ir qurbonlari soni 106 kishiga yetganini ma'lum qildi. O'z ismini oshkor qilmagan rasmiyga ko'ra, ayni paytda Jidda shahri atrofi asosan yomg'irdan so'ng suv toshqini ro'y bergan hududda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Chorshanba kuni yoqqan kuchli yomg'ir va undan so'ng ro'y bergan suv toshqini oqibatida bir qancha uylar va ko'priklar vayronaga aylandi. Ayni paytda Jidda sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot kotibi Sami Badavud mintaqadagi shifoxonalar suv toshqini so'ng tarqalishi mumkin bo'lgan yuqumli kasalliklarning oldini olish uchun barcha jihozlar bilan ta'minlanganini bildirdi. Shanxay aeroportida yuk tashuvchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 3 kishi nobud bo'ldi, 1 kishi tan jarohat oldi. Ma'lum bo'lishicha, Zimbabveda ro'yxatga olingan yuk samolyoti Bishkekka parvoz qilish uchun havoga ko'tarilayotgan mahal yo'lakchadan chiqib ketgan va halokatga uchragan. AQShning Xitoydagi elchixonasi aeroportdagi fojia qurbonlarining barchasi AQSh fuqarolari bo'lganini e'lon qildi. Ayni paytda fojia sabablari o'rganilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Rossiya hukumati tezyurar poyezd halokati sabablarini o'rganmoqda. Moskva-Sankt-Peterburg yo'nalishida yuz bergan va kamida 30 kishi hayotini olib ketgan poyezd halokati terror amali bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor. O'zbekistonlik hojilar haj amallarini ado etmoqda. Bu yilgi haj cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, juma kuni tunda Moskva-Sankt-Peterburg yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi poyezdi halokatga uchradi. Bir necha vagonning izdan chiqib ketishi oqibatida 30 ga yaqin yo'lovchi nobud bo'ldi. 100 ga yaqin odam tan jarohati oldi. Hozircha ushbu fojia sabablari aniq emas, biroq Rossiya temir yo'llari kompaniyasi vagonlarning relsdan chiqib ketishiga portlovchi moslamaning harakatga kelgani sabab bo'lgani mumkinligini aytmoqda. Demak, ushbu halokat tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Avazbek Aliyev hozir studiyada. Avazbek, demak, ushbu halokat bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar nimalardan iborat? Marhamat.
Rahmat. Demak, 28 noyabr kuni Rossiya prokuraturasi juma kungi fojia yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini e'lon qildi. Rasmiylarga ko'ra, juma kuni tunda ro'y bergan halokatda kamida 30 kishi nobud bo'lgan, 100 dan ortiq odam tan jarohati olgan, bir necha yo'lovchi esa bedarak yo'qolgani hisoblanmoqda. Rossiya axborot agentliklariga ko'ra, Rossiya prokuraturasi juma kungi fojia yuzasidan terrorizm va noqonuniy portlovchi moddalarni saqlash ayblari bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Rossiya temir yo'llar kompaniyasi raisi Vladimir Yakunin esa poyezd vagonlarining izdan chiqib ketishiga portlovchi moslamaning ishga keltirilgani sabab bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
То, что я могу излагать, заключается в том, что отрабатывается в том числе и версия подрыва. объективное основание к этому.
Ta'kidlash joizki, hozir barcha jumladan portlash sodir etish versiyasini ham ko'rib chiqmoqdamiz. Bunday deyishga obyektiv asoslar bor. Biroq yaqin kunning xulosasini tergovchilar qabul qiladilar, dedi Vladimir Yakunin. Albatta, Interfax agentligi temir yo'l yaqinida 1 metr chuqurligida krater topilgani to'g'risida ham xabar tarqatdi. Fojia joyida esa qutqaruvchilar nihoyasiga yetgan bo'lsa-da, uning oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, ayni paytda Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida harakatlanayotgan Neva ekspressi tez yurar poyezdlari boshqa yo'llar orqali harakatlanmoqda. Eslatib o'tish joiz, 2007-yilning avgust oyida ham Neva ekspressi poyezdi Novgorod viloyati hududidan o'tayotganida qo'lbola portlovchi modda portlatib yuborilgan va oqibatda bir necha vagonlar izdan chiqib ketib, 30 ga yaqin yo'lovchi tan jarohati olgan edi. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi Neva ekspressi poyezdini portlatilishi yuzasidan olib borgan tergov jarayonini joriy yilning may oyida nihoyasiga yetkazgan va rossiyalik tergovchilarga ko'ra, ingushetiyalik Masharep Xidriyev va Salambek Jakhiyev temir yo'lga o'rnatilgan portlovchi moddani sotib olishga ko'maklashgan. Tergov qo'mitasi shuningdek portlashning, ya'ni 2007-yilgi portlashning ijrochisi deb gumon qilinayotgan Pavel Kasalapovga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi.
Demak, Rossiya hukumati hozirda tez yurar poyezd halokati sabablarini o'rganmoqda. Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishida yuz bergan va kamida 30 kishi hayotini olib ketgan poyezd halokati terror amali bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik hojilar haj amallarini ado etmoqda. Bu yilgi haj cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda. Hozirda ziyoratchilar muqaddas haj ibodatining oxirgi amallarini bajarmoqda. Hamkasbim Hasanjon haj ibodati uchun Makka shahriga borgan Toshkent shahar imom xatib o'rinbosari Ergashali Rustamov bilan telefon orqali bog'lanib, o'zbekistonlik hojilar qanday amallarni bajarayotgani haqida gapirib berishni so'radi.
Bugun shanba kuni o'zbekistonlik hojilar qanday amallarni bajarishdi? Ertalabdan nimalar qilyapsizlar? Shu haqda tinglovchilarga gapirib bering, marhamat.
O'zbekiston hojilari hozir Minoda, bugun mana ertalab Minoda bomdod namozidan keyin hammalari ibodatda bo'lishib, zavoldan keyin borib shaytonga, 3ta shaytonga 7tadan 21ta tosh otib kelib, peshin namozlarini mana o'qib, tushliklarini qilib, hozir yana ibodat bilan mashg'ul. Hojilarimizni hozir qiladigan ishlari asosan o'sha Mina tog'ida bo'lib, ko'proq zikrda, ibodatda teng qiladigan ishlari shu.
Qurbonliklar keltirishdimi o'zbekistonlik ziyoratchilar?
Qurbonliklar kecha so'yildi, mana 11 yarimlarda so'yilib e'lonlari bo'lib, xudo xolasa bugungi go'shtlarimiz bilmadim, qurbonlikni go'shtdan mish qilib, bugun ham osh bo'ldi, debdim go'sht bo'ldi.
Endi yana qanday amallar bajarish qoldi?
Xudo xolasa endi jadval bo'yicha aytadigan bo'lsak, bugun ham Minoda bo'lamiz, kechasi bo'lamiz, 7ta, yana shu 3ta shaytonga 7tadan tosh otish amalimiz qoldi. Undan keyin hozirgi jadval bo'yicha xudo xolasa asrdan keyin mehmonxonaga qaytamiz ertaga. Mehmonxonaga qaytganimizdan keyin o'sha mehmonxonada bo'lib, hojilarimiz yuvib, tayyorgarliklarini ko'rib, ikkinchida qaytadiganlari safarni tayyorgarligini, qaytish safarni tayyorgarligini ko'rishadi. Boshqa qilinadigan ishlar yo'q. Asosiy ish qiladigan ishlarimiz mana shu Minoda. Hojilarimizni, O'zbekiston hojilarimizni hammasi tavofi ifozani qilib bo'ldi. Shu qaytish kerak bo'lgan hojilarimiz 1-dekabr kechasi bilan xudo xolasa vidolashuv hajini qilishadi, shu bilan tugaydi.
Bu yilgi haj mavsumi avvalgi yillardagidan nimasi bilan farq qildi deb o'ylaysiz?
Bu yil man bir shundoq mana haramdagi ibodatlarni mana kecha ham bugun ham ko'rib, Muzdalifada bo'ldik, mana Arafatda, mana Jamoratda ham bo'ldik. Nisbatan hojilarni soni shu o'tgan yilga yetadigan darajada ozgina, balkim ba'zi bir sabablar, o'sha kasallik sababli, iqtisodiy inqiroz sababli sal kamayganga o'xshab turibdi, lekin biz aniq bir joydan to'liq ma'lumot ola olmadik. Farqlari bir O'zbekiston hojilarimizni o'tgan yilki mehmonxonadamiz, juda ham o'tgan yilki shart-sharoit bilan qilingan. Saudiya Arabistoni davlatida bo'lganligimiz uchun juda ko'p narsalar shu davlatga tegishdi. Masalan, bizni davlatimiz qilish kerak bo'lgan ishlar qilingan-u, lekin masalan transport bilan ta'minlash va masalan Arafatga olib borish Minodan, yana Muzdalifaga olib kelish, Muzdalifadan yana Minoga qaytarib olib kelish ishlari bular o'sha joydagi shu maktabani, shu Haj va Umra vazirligiga tegishli bo'lgan ishlar. Xudo xolasa juda ham ko'p tomonlardan qanaqadir bir ma'noda farqlari bor. qiyinchiliklar, mashaqqatlar deyarli bo'lmadi.
Kasallikni tilga oldingiz, dunyo bo'yicha gripp kasali juda ham ko'p tarqalyapti. Bu yilgi hojilarimizni vaziyati qanday bo'ldi?
To'g'ri, bu dunyo miqyosidagi bir hozir eng muhim bir dolzarb masala bo'lib turibdi. Lekin choralar ko'rilgan, tibbiyot xodim va xodimalari bu to'g'risida aniq bir rejalarni ishlab chiqishgan, tibbiyot ko'rilari o'z vaqtida bo'lib turibdi. Hojilarimizga guruh rahbarlari o'z vaqtida o'shalarga niqoblarni taqish, jumladan shaharamda bo'lgan paytlarda juda ham ehtiyot bo'lish, uzoq qolib ketmaslik, jamoat joylarida uzoq qolib ketmaslik, masalan o'sha ibodatda, ba'zi ibodatni qilib bo'lgandan keyin darhol haramdan chiqish, mana bozorlarda shunaqa transport qilib yuradigan joylarda uzoq qolib ketmasdan o'zini saqlashlik to'g'risidagi ko'rsatmalar berilgan tibbiyot xodimlari tomonidan. Buni guruh rahbarlari hojilarimizga yetkazyapti. Alhamdulillah, O'zbekiston hojilaridan bunaqa kasalga chalinmasin, chalinganlari yo'q.
Ergashal aka, mana bu yilgi haji Haji Akbarmi, nima deyshyapti?
Yo, endi Moskvadan yig'dan berdan shunaqa Haji Akbar deb e'lon qilishdi deyapti. Lekin Haji Akbar bo'lishligi uchun albatta Arafa juma kuniga to'g'ri kelish kerak. Bu yil Arafa payshanba kuniga to'g'ri keldi. Lekin biz Saudiya Arabistoni davlatining biror bir radio eshitilishidan yoki Koinajon eshitilishidan yoki biror bir yozuvlaridan ham bu yil Haji Akbar degan e'lonni eshitmadik.
Yodingizda bo'lsa, chorshanba kuningi suhbatimizda bir soat bo'ldi yomg'ir boshlanganiga deb aytgan edingiz. Mana 2 soat oldin tushdan keyingi ma'lumotga ko'ra, o'sha suv toshqinlari hosil bo'lib 106 taga yetibdi qurbon bo'lganlar soni. Bu Makka shahriga qanchalar ta'sir etdi bu yomg'ir ob-havo?
Endi o'sha aynan yomg'ir bo'lgan kuni biz Minoda edik, haqiqatan ham, lekin yomg'ir juda ham bir tez, o'zimizni diyorlarda yog'adigan tez yomg'irimiz bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan yomg'ir yog'di. Haqiqatan ham uzoq muddat yog'di, ham tez yog'di. U tabiiyki tog'lik joy bo'lgani uchun suv tez cho'planadi, lekin biz Minoda bo'lganligimiz uchun bizni O'zbekiston hojilariga, umuman boshqa hojilariga, masalan biz bilan mana Rossiya hojilari birga, Qozog'iston hojilari, Tojikiston, Turkmaniston hojilari yonma-yonmasi maktablari joylashgan, bularda biror bir ziyon zahmat bir yetganligini eshitmadik, ko'rmadik, guvohi ham bo'lmadik. Ammo shu haramda keyin o'sha Toyif tomonlarda bir oz suv ko'proq yog'ib shunaqa bir talofatlar bo'lgan, lekin unaqa jiddiy bir odam o'libdi uvi degan gap bo'lmadi. Lekin suv toshqini bo'lgan deb eshitdik. Ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q, chunki biz haramdan yiroqda Minoda bo'lganligimiz uchun.
Haji amallarini tugatyapsizlar. O'zbekistonlik hojilar nomidan O'zbekistonda o'tirgan, o'zini yaqinlarini kutayotgan o'zbekistonliklarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Albatta, men shu avvalambor O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar vakilligi, umuman mana 5000 dan ortiq o'zbekistonlik hojilari nomidan butun O'zbekiston xalqini shunday ulug' bir ayyom, Eid al-Azho bilan, shunday bir ulug' kunlar bilan, mana bugun Minoda turibmiz, mana shunday bir ulug' kunlar bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilib, hamma xalqimizga uzoq umr, baxtu saodat, hayotlarida tinchlik va osoyishtalik, hammalariga oilaviy baxtu saodat, uzoq yillar o'z oilalari bilan birga bo'lib, shu hajga kelaman deb niyat qilib yurganlar, inshaalloh sog'-salomat hajga kelib, haj amallarini bajarib, haqiqiy hoji bo'lib, yana vatanlariga qaytishni tilakdoshman.
Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari, hurmatli Ergashal aka, Rustamov bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat. Biz ham o'z navbatda Ozodlik radiosi xodimlari o'zbekistonlik hojilarning haj ziyoratini muvaffaqiyatli bajarib, sog'-salomat vatanga qaytishlariga tilakdoshmiz. Sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Demak, Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari, ayni paytda demakki haj amalini adayotayotgan Ergashal Rustamov bilan suhbat edi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston qo'shnilari O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan bir kun kechikib Qurbon hayitini bayram qilmoqda. Bugun Dushanbe shahri va atrof tumanlarida yomg'ir yog'ib turganiga qaramay, katta-yu kichik tojikistonlik musulmonlar uchun muborak bayramni keng nishonlashdi, deb xabar berdi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Hayit namozidan so'ng respublika barcha hududlarida bayram sayillari boshlanib ketdi. Oila bekalari kichkin to'ylarga qand, qurs ulashish bilan ovora bo'lsa, oila boshliqlari qurbonlik so'yish bilan mashg'ul bo'ldi.
Misol idnaq guzar, xvarash hayit masjidida odam bisyor. Hamisha odam bisyor ki, dar derunho ham odam o'ysa namoz qonda.
Bu yilgi hayit o'tgan yillarga nisbatan yaxshi o'tyapti. Mana masjidlarimiz ham odam bilan liq to'la. Masjid hovlisiga sig'maganlar darvozalardan tashqari asfaltning ustida namoz o'qishdi. Shukr qilish kerak, bu iymondan darak. Mana hozir uyga borib, atalgan qo'yni qurbonlik qilamiz, deydi Dushanbelik Jo'raboy aka. Biz ham bayram bahona Dushanbe shahrining ba'zi mahallalarini oraladik. Yomg'irdan ibigan o'smir yigit-qizlar o'zlaridan kichik ukalarini yetaklab, uyma-uy bayram nasibasini yig'ishmoqda. Yangi kelinchaklar esa har soatda yangi libosga o'ralib, kelin salon bilan band. Shaharning Tunis mahallasida bir necha joyda qurbonlik uchun jonliq so'yilayotgani guvohi bo'ldik. Said Rahmon deb o'zini tanishtirgan suhbatdoshimiz har yili qurbon hayitida qurbonlik qilishni aytadi.
Aka qurboni kaldan kassa kiyvay do'sta bo'lishadi, sharoit do'sta bo'lishadi, ko'rvay bo'lishadi, qurboni kaldan aytaman.
Endi islomda kimki imkoni bo'lsa, sharoiti yetsa, jonliq so'yib qurbonlik qilsin deyilgan. Xudoga shukr, sharoitimiz yetadi. Bu yilgi bayramda qo'y so'yib, sharoiti og'irroq kishilarga ulashmoqchimiz deydi suhbatdoshimiz. Ammo Tojikistonlik musulmonlarning hammasi ham qurbon hayitida jonliq so'yish imkoniyatiga ega emas.
Hozir mardum pul nesa, sharoit nesa, baroni xilmanatman.
Tojikistonliklarning aksariyati ishsiz. Ishlaganlari ham yaxshi oylik ololmaydi. Bugun bitta qo'y bozorida 100 dollar, hatto undan ortiqroq. Bunga hammaning ham sharoiti yetmaydi. Hatto shunday oilalar borki, bayramda bolasiga bitta yangi kiyim-bosh xarid qilib berishga ham qiynaladi, deydi mahalliy kuzatuvchi Mirzo Muhammad Ahmadiy. Kuzatuvchiga ko'ra, odamlarda mehr-muruvvat, xayr-ehson tuyg'usini uyg'otadigan Ramazon va Qurbon hayitlari ana shunday sharoiti og'ir tojikistonlik oilalar uchun eng yaxshi kunlardan sanaladi. Oylab go'shtli taom iste'mol qilishdan benasib oilalar ana shunday muborak bayramlar sharofati bilan yilda 2 marta to'yib go'sht yeyishadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 7 millionlik Tojikistonda aholining 75% qashoqlikda kun kechiradi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. Ukraina Zarqaldoq inqilobidan keyin ilk bor o'tkazilajak prezidentlik sayloviga taraddud ko'rmoqda. 2010 yil 17 yanvar kuni Ukrainada prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Bu Ukrainada Zarqaldoq inqilobi amalga oshirilgandan beri o'tkaziladigan birinchi prezidentlik saylovidir. Hozirda prezident lavozimi uchun da'vogar bo'lgan 18 nomzod o'rtasida katta reklama urushi bormoqda. Tafsilotlar hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Ukrainaning eng yirik Borispol aeroportidan poytaxt Kiyev tomon ketar ekansiz, yo'l chetiga o'rnatilgan keti ko'rinmaydigan reklama taxtalari diqqatingizni o'ziga tortadi. Reklamalarga prezidentlik lavozimi uchun da'vogar bo'lgan nomzodlarning saylovoldida shiorlar yozilgan. Yaqinda Ukrainadagi taniqli siyosiy tahlilchi, Global Strategiyalar instituti direktori Vadim Karasyov ukrainaliklarni siyosiy dasturlar boshqarmayotganini aytgan edi. Uning fikricha, prezident saylovi kuni fuqarolar eng yaxshi shiorlar uchun ovoz beradilar. Prezident lavozimi uchun asosiy da'vogarlardan biri Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko o'z saylovoldi targ'ibotini prezidentlik kampaniyasi 18 oktyabrda rasman boshlanishidan ancha oldin, ya'ni avgust oyi boshida reklamalar o'rnatish bilan boshlagan. Vladimir Fesenko, Ukrainadagi Penta siyosiy tahliliy markaz direktori. Unga ko'ra, ko'chalarga o'rnatilgan reklamalar prezidentlikka da'vogar nomzodning dasturi va imijini aks ettiradi.
Вот одна речь официальная, лозунги и гасла. А інша річ, що люди сприймають, які у них уявлення про кампанію, про кандидатів.
Расмий шиорлар ва ибаралар бир нарса. Буни одамлар қандай қабул қилиши, сайлов кампаниясы ва номзодлар ҳақидаги одамлар фикри умуман бошқа нарса. G'oyalar har doim bir-biriga mos kelmaydi. Ba'zan bir nomzod o'zini boshqacha qilib ko'rsatishga urinadi, ammo odamlar orasida u haqda o'zgacha fikr shakllangan bo'lishi mumkin, deydi ukrainalik tahlilchi. Prezidentlikka asosiy da'vogar nomzodlardan yana biri sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich. O'g'irlik va zo'ravonlik uchun yoshligida 2 marta qamalgan Yanukovich haqida oddiy odamlar yaxshi fikrda emas. Tahlilchilar ko'p sonli katta reklama taxtalari odamlarning Yanukovich haqidagi fikrini qanchalar o'zgartira olishini vaqt ko'rsatadi demoqda. Yanukovichning saylovoldi reklamalari sovetcha shaklda bo'lib, ularda hamma narsa xalq uchun, fikringiz eshitildi, muammo hal bo'ldi kabi so'zlar yozilgan. Hozirda Ukraina xalq uchun shiori Viktor Yanukovichning asosiy saylovoldi shiori hisoblanadi. Ukraina parlamenti raisi Vladimir Litvin ham prezident lavozimi uchun kurashayotgan nomzodlardan biri. Uning saylovoldi reklamalarida Ukrainaga yetakchi bo'lishga faqat u loyiq, kelajagimizni faqat unga ishonishimiz mumkin kabi shiorlar yozilgan. Ukraina prezidenti lavozimi uchun kurashayotgan eng yosh nomzod 35 yashar sobiq tashqi ishlar vaziri Arseniy Yatsenyuk. U O'zgarish uchun front nomli harakat tuzgan. Yangicha siyosiy qarashdagi Yatsenyuk 2008-yil bahorida saylovchilarning 12-13% qo'llab-quvvatlashini qozonishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina yangi industrializatsiya orqali qutqariladi degan shior Yatsenyukning asosiy prezidentlik saylovoldi reklamasidir.
Прекрасно бачимо, що дійсно на перший план виходять технології. Насправді виборчі технології – це інструмент донесення ідей, донесення своїх там.
Сіосі технологіялар біз учун асосі нарсе екенні яккол коріяпміз. Бу технологіялар номзодларнің өз гоялара, дастурлар ва стратегіяларны халк онгіге єткеш васі тасі хсопланада. Амма Украинада бу концепціялар өзгарген. Технологіялар васітадан коре мақсадге айланып қолген. Biz katta umid bog'lagan aksar nomzodlar ushbu texnologiyalarni shunchaki ko'z-ko'z qilmoqdalar, dedi Ukrainadagi saylovchilar qo'mitasi direktori Oleksandr Chernenko. Ukrainada prezident saylovi yaqinlashgan sari prezidentlikka da'vogar nomzodlarning har joyga o'rnatilgan saylovoldi shiorlari bitilgan reklama taxtalari o'rnini asta-sekin saylov bilan bog'liq televiziya reklamalari egallamoqda.
Demak, Ukrainada prezidentlik saylovlari 17-yanvar kuni bo'lib o'tadi va bu saylovlar Ukrainada Zarg'aldoq inqilobidan keyin bo'lib o'tajak birinchi prezidentlik saylovidir. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi bilan davom etadi. Bu Ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Amir Temur xiyoboni va Toshkent shahrining boshqa hududlaridagi azim daraxtlarning kesilishiga sabab prezidentning shaharni piyoda aylanish istagi bilan bog'liq 23 noyabr kuni UzNewsNet nashri Toshkent shahri hokimligidagi manbaga tayanib shunday xabar qildi.
11 noyabr Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonida 100-150 yillik daraxtlar kesila boshlagan kundan buyon jamoatchilik bu daraxtlar nega kesilmoqda degan savol ustida o'ylanayotgan edi. Qator taxminlar ilgari surilgan va bu taxminlarga oid bahslar internetdagi veb-saytlar, xususan Ozodlikning internetdagi veb-sayti ham avj olayotgan edi. 23 noyabr kuni UzNewsNet nashri Toshkent shahri hokimligidagi manbaga tayanib, buning hammasi xiyobon yonida qurilgan forumlar saroyi bilan bog'liqligi va eng muhimi 24 noyabr kuni prezident Karimov xiyobonni piyoda aylanib, forumlar saroyini ham ko'zdan kechirish niyatida ekani haqida xabar tarqatdi. Biz UzNewsNet nashri ortidan Toshkent shahar hokimligiga bog'landik va bu haqda biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Amir Temur xiyobon va forumlar saroyi joylashgan 2 tuman, Yunusobod va Hamza tumani hokimliklaridan olingan ma'lumotlar UzNewsNet nashri xabarini tasdiqladi. Hamza tumani hokimligi vakili so'zlariga ko'ra, yaqinda qurib bitirilgan forumlar saroyini bundan buyon barcha rasmiy hukumat tadbirlari o'tkaziladigan saroyga aylantirish ko'zlanmoqda. Shu jumladan yaqinlashib kelayotgan 8-dekabr Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tadbir ham shu saroyda bo'lib o'tadi.
O'sha forumlar
O'zbekistonda bo'lar.
Konsert ham o'shatda bo'ladi.
Adashmasam o'sha yerda bo'ladi.
Yunusobod tumani hokimligi mutasaddisi ham shu ma'lumotni tasdiqlar ekan, shu kunlarda kesib tashlangan daraxt qoldiqlari ko'chirilayotgan Amir Temur xiyoboni shu bois ochiq parkka aylantirilayotgani. Tez orada xiyobonga yaqin joylashgan poytaxt mehmonxonasi ham buzilib, uning o'rnida ham park bunyod qilinishi ko'zda tutilayotganini aytdi. Bu mutasaddis so'zlariga ko'ra, bu obodonlashtirish ishlari bitgandan so'ng Amir Temur xiyobonini o'ragan xalqqa torayadi, xalqqa yo'lning o'zi esa shuning hisobiga kengaytiriladi. Ya'ni mutasaddining so'zlaridan tushunilmoqdaki, bundan buyon barcha rasmiy tadbirlar uchun forumlar saroyiga keladigan davlat rasmiylari, xususan prezident uchun keng, atrofida baland-baland daraxtlar bo'lmagan yaydoq yo'l ochiladi. Xuddi shu mazmundagi gapni xiyobonda ishlayotgan ishchi guruhdan eshitgan Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valsievich boshdanoq ko'pchilik kuzatuvchilar shuni taxmin qilgan va ko'rinadiki, bu taxminda adashmagan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Никто ничего никаких разъяснений не дал. На сквере говорят, правда, они сами на сквере говорят, там будет разбит парк по типу, как на площади Мустафелик.
Hozircha hech bir rasmiy bu ishlarga izoh bergani yo'q, ammo skverdagi ishchi guruh kattalari bu xiyobon o'rnida xuddi Mustaqillik maydonidagi kabi park quriladi deb aytishgan edi. Ya'ni baland daraxtlar bo'lmagan, pastak-pastak butalar, archalar ekilgan ochiq park bo'ladi. Darvoqa hozir Amir Temur xiyoboniga archalarni olib kelib o'tkazishyapti. Shundan ham ko'rinadiki, bundan ikkita maqsad ko'zlangan bo'lishi mumkin. Birinchisi forumlar saroyi va Amir Temur haykalining uzoqdan ko'rinib turishi, ikkinchisi shu saroyga kelib ketadigan prezident Karimovning xavfsizligi deydi Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Valasevich ikkinchi taxminni asosliroq deb hisoblaydi, chunki shu kunlarda prezident Karimov korteji o'tadigan boshqa bir hudud. O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi yaqinida joylashgan xiyobondagi katta-katta daraxtlar ham kesilmoqda.
Toshkentdagi Amir Temur xiyobonidagi azim daraxtlarning kesilishi ortidan Sovet askariga o'rnatilgan haykal ham olib tashlandi. O'zbekistondagi ayrim urush veteranlari ayni paytda Rossiyadagi o'ng millatchi Nashi harakati noroziligiga sabab bo'ldi bu voqea.
Marmar supa ustida Toshkent osmoniga 36 yil mobaynida miltiq o'qtalib turgan Sovet askarining temir haykali 21 noyabr kuni o'z postini tark qildi. Haykal olinishini kuzatgan manbalarimizga ko'ra, temir soldat ko'tarma kran yordamida supadan sug'urilgan va bo'laklarga bo'linib, ko'rgazmalar idorasi hovlisiga olib ketilgan. Haykalni ko'chirish bilan shug'ullangan O'zbekiston yodgorliklarini saqlash idorasi, ya'ni Glavimpo rahbari Ravshan Mansurov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeaga izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi.
Ravshan aka, sizmisiz Mansurov?
Ha, men.
Ha, yaxshimiz. Men nimani so'ramoqchi edim? Mana bu eski Turkvo muzeyini oldidagi haykal qayerga ketganligini so'rashyapti tinglovchilarimiz. Shuni taqdiri bilan qiziqishyapti.
Siz men uni aliq bilmadim, unaqa javob bera olmadim.
Mikrofonsiz suhbatda Mansurov Mustaqil O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi qoshida ishg'olchi Sovet askarining haykali turishi siyosiy va ma'naviy jihatdan nomaqbul ekanligini aytdi. Yodgorliklar idorasi nazoratda bo'lgan bu haykal tagidagi 5 metrlik supasi bilan qo'shib hisoblaganda 11 metrni tashkil qiladi. Haykal oldin betondan quyilib, keyin uni ustiga mis qoplanib, cho'kichlov yo'li bilan ishlov berilgan. Bir qo'lida PPSH avtomatini osmonga qaratgan askar shaklidagi haykal 1973 yilda o'sha paytdagi Turkiston harbiy okrugi muzeyi oldida o'rnatilgan va tagiga Janubiy chegara qo'riqchisi degan yozuv yozilgan edi. 1990 yilda haykal nomi vatan himoyachisi deb o'zgartirildi. Sal o'tmasdan haykal orqasidagi Turkiston harbiy okrugi O'zbekiston qurolli kuchlariga aylantirildi. Vatan qayerdan boshlanadi degan qo'shiq matnidagi savol javobi ham mujmallashdi. 2009 yil noyabr oxirida bu haykalga xush ko'rdik deya xayr ma'zur aytildi. Rossiyadagi millatchi Nashi harakati rasmiy Toshkentni Ulug' Vatan urushidagi g'alabaga shak keltirib, o'z tarixiga xayr ma'zur aytganlikda aybladi. Ozodlik bilan suhbatda harakat komissari Nikita Baravikov haykal yiqitilgan Toshkent shahrida norozilik tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Мы считаем, что, к сожалению, Ташкент, ну и не как город, и ваша страна в целом сейчас могут стать в один ряд с теми государствами, которые пытаются
Biz O'zbekiston hukumatiga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, fashizm ustidan g'alaba avvalo bu ko'p millatli Sovet ittifoqining g'alabasi edi. Biz tarixni qayta yozishga urinishlarni qoralaymiz. Biz Estoniyadagi bronza haykalni qanday himoya qilgan bo'lsak, Toshkentdagi haykalni ham ana shunday sidqi dildan himoya qilamiz. Biz O'zbekiston hukumatı urush veteranlardan uzr so'rab, haykalni joyiga qaytarib o'rnatilishini qat'iy tarzda talab qilamiz.
Надо очевидным врагом всего человечества.
Ozodlik bilan suhbatda Baravikov haykal olib tashlanishi O'zbekiston bilan AQShning yaqinlashgan paytiga to'g'ri kelganligini ham gapirib o'tdi. Haykal ko'chirilishi bilan bog'liq vaziyatga O'zbekistonlik urush veteranlari fikrini bilish uchun Nuroniy jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. Jamiyat vakili Xulkar Fayzullayev va O'zbekiston urush faxriylari ezirlanadigan mamlakat ekanligini alohida ta'kidladi.
Siz mana bu Turkiy shtabi tomonidagini aytyapsiz-da.
O'sha aytyapman.
Shuni ham aytib qo'ymoqchiman-da. Ya'ni o'sha bitta haykalning o'rniga bu yerda mana har bitta to'mlab kitoblar nashr qilindi. Bundan tashqari o'sha Mustaqillik maydonida, xotira maydonida ularni nima qilib familiyalari qayd qilingan, ismi sharflari qayd qilingan kitobni ham o'sha joyda ham qilib qo'yilgan.
Xulkar Fayzullayevaga ko'ra, miltiq tutgan Sovet askari haykalidan ko'ra yaqinini urushda yo'qotgan ona haykali o'zbeklar uchun muhim.
Shu narsani olib tashlashga yoki balkim o'zgartirish maqsadida bir narsa boshqa narsa qo'yilar u joyga.
Thank you.
Shukurusda O'zbekiston fuqarolari yosh qizni zo'rladi. O'zbekiston fuqarosi voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlik aybi bilan qo'lga olindi. O'zbekistonlik noqonuniy muhojir Sankt-Peterburgda 16 yashar shaharlikni zo'rladi. Riyazan oblastida O'zbekistonlik noqonuniy muhojir ayolga tajovuz qildi. Bu so'nggi 10 kun ichida Rossiya axborot vositalarida e'lon etilgan ko'plab maqolalardan ayrimlarining sarlavhalari edi. Rossiya nashrlarining biri olib biri qo'yib o'zbek muhojirlari rossiyalik ayollarni zo'rlamoqda deya xabar tarqatayotganiga javoban aksar huquq faollari Rossiya rasmiylarini o'zbeklarga qarshi kampaniya boshlaganlikda ayblamoqdalar.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar mahalliy xotin-qizlarni zo'rlayotgani haqida Rossiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan maqolalar haqiqatga mos kelmasligini va u o'zbeklarga qarshi olib borilayotgan kampaniyaning bir qismi ekanini aytdi.
Ochiqdan ochiq muttaman, chunki bo'lishi mumkin bu zo'rlashlar, bu o'g'irlik qilishlar bo'lishi mumkin, lekin bunchalik go'rttirib yozishlar, bu biz bilib turamiz. Bugungi kunda Rossiya hukumati strukturalari, ya'ni ichki ishlar organlari xalqimizga nisbatan qilinayotgan jinoyatlar haqida yozilmaydi. Birinchidan, hozirgi kunda militsiya xodimlari o'sha qilingan jinoyatlarni oxirini topolmasdan majbur immigrantlarga to'ntarish eng oson narsa. Bu asosan shu xalqimizga bosqi o'tkazish, umuman keyinchalik O'zbekiston Yevropaga umuman o'rtanmaga yuz burmasligi uchun qilinayotgan xatti-harakatlar, boshqa yo'li yo'q Rossiyani faqat shu bugungi eng qing'ir ishlari bilan agar O'zbekistonni o'ziga yaratish uchun turmoqchi bo'lsa yoki hamdo'stlik ustiga qurilmayotgan bo'lsa, albatta Rossiya hozir xuddi shunaqa harakatlar qilishi, u faqat bu bir nechta mutaxassislar ham bu haqda yozyapti. Albatta men o'ylayman, asosan buni ketida shu maqsad, asosan siyosiy maqsad, ya'ni shu O'zbekistonni yana qaram qilish, o'zbek xalqini umuman qaram qilib tashlash, u asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Hozir yana bu mana bugungi kunda yana o'zini Rossiya ko'rsatyapti,
deydi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli. Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik mavluda Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari og'ir jinoyatlarni ochishga qurib yetmay, ularni o'zbek muhojirlari bo'yniga qo'ymoqda degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa. Hozir bari ochilmagan jinoyatlarni ochmasdan shu bizni odamlarni, o'zbeklarni bo'yniga qo'yib yuborishyapti o'zi. O'zbeklar o'zi ishlagan joydan ko'chaga chiqqani qo'rqadi. Dokumenti yo'q ishlashadi, ko'p registratsiyasi yo'q. Bir-biriga gapirishga qo'rqadi-yu, o'zbeklar u boshqalardan siz qilishi mumkin emas ekan. Bu bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Shu yildan beri Polshada yuribman, birorta bir o'zbekni yo tojikni yo boshqa millatni birorta rus ayoliga napozat qilganini men eshitganim yo'q. Ko'rganim yo'q. Mana bizda 2000 3000 ta o'zbek tojikni ichida ishlaymiz. Bu holat ekan bo'lmagan hech qachon. Bu yolg'ondan ochilmagan jinoyatlarni qo'yyapti shunaqa. Kelgan o'zbek, tojik, boshqa millatlarni bo'yniga qo'yishyapti bu yerda. Sababi biz o'zi bizni millatlar kelib pulimizni olib ketyapti, bizga ish yo'q. Ishlamay, o'zlari ishlamaydi bunaqa biz ishlayotgan ishlarda. O'zbeklar tojiklar ishlagan ishda bular ishlamaydi hech qachon. Ishlamagan bo'lsa ham lekin shu shular oladi, bizni pullarimizni olib ketyapti deb turib bu xalqni yomon ko'ryapti. Televideniyada ham kunora shunaqa gaplar.
Bir necha yildan beri Moskva shahrida haydovchilik qilayotgan Numon o'zbek yigitlari mahalliy ayollarni zo'rlayotgani haqida bir marta ham eshitmaganini aytdi.
Eshitgan emasman, ko'rgan emasman, hozir sizdan eshityapman. Bizni xalq bu yerga shu ishlamoqqa keladi, ishlab ketadi bu yerga. U hech qanday u gaplar bo'lgan emas. Lekin men shu Moskvada yurtman, shu nima qilgan emasman. Ko'rgan emasman. U Peter nimalarni bilmayman to'g'ri.
Ushbu hafta birdamlik harakati o'zining ilk qurultoyini o'tkazganini ma'lum qildi. Harakat rahbari Bahodir Choriyev avval xabar qilganidek, rasmiylar qurultoyning qolgan ishtirokchilarini Shahrisabz shahriga kiraverishda to'xtatib, ortga qaytarib yuborganlar.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, birdamlik harakatining Farg'ona viloyati bo'limi rahbari taniqli dorboz Ahadjon Nabiyev 22 noyabr kuni qurultoyga borish uchun yo'lga chiqqanda, uning pasporti olib qo'yilib, uyiga qaytarib yuborilgan. Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'mura opaning so'zlariga ko'ra, 23 noyabr kuni esa u ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan va o'sha yerda ushlab turilibdi.
Men tashqari dedim, keyin kelishni qo'yib ketishdi. Axta kam olib ketibdi deb menga xabar keldi. Chiqsam nima aytdi, ikkita nima turgan ekan tashqarida milsalar, ular yo'q. Keyin o'g'lim borib aytdiki, shunaqa dadamlar bizni ko'radi ekan. Deb lekin o'sha yerda o'tirib hali keldi o'g'lim. Keyinda bir tikis matara dadamlar urushda chiqqan yo'qib qaytib keldi. 1 soat ichida chiqar kelardi. 1 soat deganiga mana kech bo'ldi, chiqqan yo'q. Men hozir yana telefon qildim. O'sha nimasini bergan ekan nomerini. Men aytdim shunaqa deb olib ketgan ekansizlar. Qani bular desam, hozir 10-15 minutda borishadi. Dedi, nima aytdimki, ha bir soatga deb olib ketib kech bo'ldi. Endi 15 minut qachon bo'ladi desam, hozir boshliqlar oldida o'tiribmiz. Keyin nima qilasiz? Trubkani qo'yib qo'ydim.
Deydi Ahadjon Nabiyevning xotini Ma'muraxon. 16 oktyabr kuni AQShdan O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev birdamlik harakatining qurultoyini o'tkazmoqchi bo'lganligi haqida avvalgi eshitirishlarimizda gapirgan edik. Shahrisabz shahrida 24 noyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan bu qurultoyga O'zbekistonning turli mintaqalaridan 60 ga yaqin vakillar taklif qilingan. Biroq Bahodir Choriyevning Ozodlik radiosiga aytishicha 23 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 gacha hali Shahrisabzga taklif qilinganlardan biror kishi ham yetib bormagan.
Vodiydagi barcha faollar o'tisha olmadi davondan. Undan tashqari Toshkent viloyati, Toshkent shahri, undan tashqari Sirdaryo, Jizzax, hozirgacha hammasi taqib va haligida bosim ostida ishlab turibdi uylarida.
Endi menga qarab shunday savol tug'iladi-da, masalan, tinglovchida ham, boshqa kishida ham. Nima uchun mana shu hamma a'zolarini aytaylik viloyatlarda, vodiylarda, vodiyda va boshqa tumanlarda ushlab turishibdi militsiya xodimlari, nimaga o'zini ushlab turishmayapti degan. O'zini indashmayapti Bahodir Shorif degan bir savol tug'iladi-da. Bunga nima deysiz?
Yo'q, mani haqqim deb shunaqa mishmishlar tarqatibdi. Shu hozir mani mahalladan gap kelyaptiki, har xil mani ushlabdi, qamoqda degan. Mahallani odamlariga shu hamma joyga gap tarqatilgan. Lekin men uydaman, hozir mehmonlarni kutish bilan olaman. Hali hech kim kutgani yo'q.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz shunga? Masalan, shu hukumatning shu chorasiga aytaylik, shu yubormasligi, shu birdamlik qurultoyini o'tkazmaslikka bo'lgan harakatmi bu?
Albatta, harakat hukumat oldida qo'rquv sarosoma katta. Agar o'tkazsa, harakat rivojlanishga davom etadi, kengayishga davom etadi. Undan tashqari biz harakat qilamiz albatta keyinchalik ro'yxatni o'tish masalasini ko'tarishga. Albatta bu bular hammasi hukumatga qo'rquv va nima deydi bir sarosoma soladi.
Mana bu a'zolaringizga aytaylik shuni tazyiqlar, bosimlar bo'lyapti. Sizni o'zingizga ham shaxsan biron bir nima chaqirib, masalan milliy xavfsizlik xizmatidanmi, boshqa joydanmi bir nimalar bo'ldimi? Maslahatlar, aytaylik qo'shtirnoq ichidagi maslahatlarmi yoki bir taqib tazyiqlarmi, masalan bunday qilmagin, bunday qilgin degan narsalar?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. To'g'ri narsa bo'lmadi, lekin afsus men borgan joylarga ular o'sha odamlarni men ketgandan keyin o'sha odamlar bilan bog'lanib gaplashib ularni qo'rqitishga va men bilan aloqa qilmaslikka chaqirib kelmoqda ular. Lekin hukumat tomonidan to'g'ri yoki nima edi bir qo'shnilarchida ham hech qanaqa gap bo'lgani yo'q.
Bo'lgan yo'q. Chunki men Jizzaxga borganingizda Ma'murjon Azimov kaltaklandi, Baxtiyor Hamroyev kaltaklandi sizdan uchrashgani uchun.
Bunda xabarim bor. Men o'ylaymanki, hukumat bu yerda nima deydi o'zini aybsiz qilib, mana bular shunaqangi bir tashkilot shuni qo'llashga kelmaydi. Biz mana rahbariga tekkanimiz yo'q, lekin faollari o'zlari bahona qilishyapti degan bir uydirmalarga olib bormoqchi ishdi.
Shu kunlarda jahon musulmonlari Qurbon hayitini nishonlamoqda. 25 noyabr kuni Saudiya Arabistonida musulmonlarning muqaddas haj ibodatlari boshlandi. Bu yilgi ziyorat hojilar orasida cho'chqa grippi tarqalishi borasidagi xavotirlar kuchaygan bir paytda o'tmoqda.
Haj ibodatini bajarish uchun o'tgan yil Saudiya Arabistoniga 3 milliondan ortiq musulmon borgan. Dunyo bo'ylab cho'chqa grippi tarqalgani sababli bu yil Saudiyaga taxminan 2,5 million ziyoratchi borgan. O'tgan hafta ziyoratchilardan 4 nafari cho'chqa grippidan nobud bo'lgani e'lon qilingandan so'ng, ayrim hojilar orasida xavotir paydo bo'ldi. Biroq 25 noyabr kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Abdul Aziz Al Rabiya o'z mamlakati har qanday holatga tayyor ekanini aytdi.
I am very confident, confident first of all in the preparation, confident in the team of the Ministry of Health.
Mening avvalo tayyorgarlikka ishonchim komil. Men sog'liqni saqlash vazirligi xodimlari tayyorgarligiga, agar lozim bo'lsa, ta'minot va zaruriy uskunalar yetarli ekanligiga ishonchim komil. Hozirgacha ko'rsatkichlar yaxshi natijani, cheklangan raqamlarni ko'rsatyapti. Hozircha biz tashvishli holatni ko'rayotganimiz yo'q, dedi Saudiya sog'liqni saqlash vaziri.
Ozodlikdagi tukun O'zbekistonni eshittirish edi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Avvalambor o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, barcha musulmonlarni muqaddas Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Barchangizga omonlik, xayr va barakotlar tilaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida esa shu kunlarda butun musulmon dunyosi diqqat bilan kuzatayotgan haj ziyorati haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu yilgi haj ziyorati Saudiya Arabistoni haj vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avvalgi yillardan biroz kamroq ishtirokchi, 1.5 million xorijlik ziyoratchi va taxminan 1.5 milliondan ortiqroq mahalliy ziyoratchilarni o'tmoqda. Xorijdan keluvchilar soni kamaygani avvalo iqtisodiy inqiroz va bu yil katta vahimalarga sabab bo'lgan cho'chqa grippi pandemiyasi bilan bog'lanmoqda. Mahalliy ziyoratchilarning ozaygani esa naq haj ziyorati boshlangan kuni Saudiya Arabistonida yoqqan kuchli yomg'ir bois tug'ilgan noqulayliklar bilan bog'landi. So'nggi xabarlarga ko'ra, kuchli yomg'ir bois Jidda shahrida 70 ga yaqin odam qurbon bo'lgan. Bu esa cho'chqa grippi tufayli Saudiya Arabistoniga qaratilgan xavotirli nigohlar tashvishini yanada oshirdi. Shu bois bugungi dasturni tayyorlash asnosida eng avvalo muqaddas ziyorat safarida bo'lgan o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar oldik va bu yilgi haj ziyorati bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni surishtirdik. Noyabr kuni Saudiya Arabistonida kuchli yomg'ir yog'di. Mamlakatning ba'zi hududlari, masalan, Jidda shahrida kuchli jala quydi. Bu yurtning zamini toshloq bo'lgani bois, haj ziyoratida yurgan yurtdoshlarimizdan birining so'zlariga ko'ra, bir necha soat quygan jala suvi ko'chalarda anhor bo'lib oqqan. Xalqaro axborot vositalari 26-noyabr kuni kechki payt kuchli yog'ingarchilik oqibatida qurbon bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani haqida xabar berdi. Ana shu tashvishli xabar ortidan biz birinchi bo'lib ziyoratda yurgan yurtdoshlarimiz bilan bog'landik. Biz qo'ng'iroq qilganimiz O'zbekistonlik hojilar Arafat tog'iga yetib borgan va ziyoratning shu tog'da o'tadigan qismga kirish Arafasda turgan ekan. Darvoqa, Arafat tog'ida turish hajning asosiy rukunlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda gap borar ekan, ulamolar haj Arafadur degan hadisni tilga oladilar. Xullas, biz bog'langan kezda yomg'ir tingan, hamyurt ziyoratchilar esa ko'zlangan manzilga yetib kelgan ekan.
Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi, odam yaxshi, sabada mazza bo'lyapti.
Endi cho'chqa grippi bilan bog'liq xavotirlar ko'paygan edi. Ahvol qanaqa?
Cho'chqa grippi yo'q, xudo xolasi.
Ehtiyot choralarini ko'ryapsizlarmi deyman?
Xudo ko'ryapti, ehtiyot choralarini.
Endi nima qilasizlar? Bugun shu Arafatda bo'lasizlar,
ha? Ha, bugun Arafatda bo'lamiz, Shomda ketamiz.
Shomda biroz soat o'tirib, Muzdalifaga ketamiz.
Ha, yaxshi. Siz boshqa shaklingizda?
Ha, bu yonlardan. O'zbekistonda qanday bunaqangi sharoit yaratib beradigan hali yo'q shekilli. O'zbekistonga shunaqangi katta sharoitlar yaratib beribdi. Qiynalmasdan ibodatlar qilyapsiz.
Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Hayitlaringiz muborak bo'lsin, ziyoratlaringiz
muborak bo'lsin. Rahmat o'zlariga, o'zlariga.
Ana nasibda shaqa.
E, aytganingiz kelsin. Cho'chqa grippi degan xavotirlarcha ko'p edi, hozir qanaqa?
Yo'q, bitta endi biz boshqalarni bilmadik-a, O'zbekistondan hech kimga gripp hali nima qilgan yo'q hozir. Oddiy gripp ham hali ish nima qilingan yo'q. Yaxshi. Zapas maskalar bilan maskada yuribmiz, hamma yo'qlar yaxshi. Har bitta guruhda doktor bor.
Yana bir bor bayramingizlar bilan qabul
qilinglar. Butun O'zbekiston sizlarga salom aytyapti mana.
Salomat bo'lishsin.
Xo'p, rahmat.
Rahmat sizga.
Xo'p, bo'pti, mayli.
Xo'p, rahmat sizga, tinch bo'ling. Rahmat.
Mana tinglaganingizdek, havoning biroz salqinligini aytmaganda o'zbekistonlik hojilar ziyoratni mushkulliklarsiz imkon qadar to'kis ado etmoqdalar. Ziyoratning birinchi kunida yoqqan qattiq yomg'irdan bizning ziyoratchilarga zahmat yetmagan. O'zbekistonlik ziyoratchilar guruhi yetakchilaridan biri Toshkent shahar imom xatibi o'rinbosari Ergashali Rustamov ham buni ta'kidladi va shuningdek ko'pchilikni tashvishlantirib turgan cho'chqa grippidan ham vatandosh ziyoratchilarga aziyat yetmaganini aytdi. Zero 25-noyabr ziyorat amallarini ado etish boshlangan ilk kunda haj vazirligi cho'chqa grippi bois 4 kishi olamdan o'tganini ma'lum qilgan edi. Ergashali Rustamov ziyoratning ikkinchi kunda bog'langanimizda o'zbekistonlik ziyoratchilar orasida bu kasallikka hozircha hech kim chalinmaganini aytib, ko'ngillarini xotirjam qildi.
Haqiqatan ham cho'chqa grippi bizni nafaqat bitga kelganimizdan keyin, balkim kelganimizgacha ham bir oz tashvishda edik. Uning uchun lekin juda katta ishlar qilingan. Shuni hajga jo'naganimizgacha, hozirgacha alhamdulillah shukr qilishimiz kerak. O'zbekiston hojilaridan birortasi cho'chqa grippi yoki og'ir bir gripplarga chalingani yo'q.
Juda yaxshi. Rahmat Ergashali aka bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ziyoratingiz qabul bo'lsin, mushkullar bo'lmasin.
Rahmat. Biz ham butun O'zbekiston xalqini shunday bir ulug' ayyom Arafa kuni bilan, Arafatda turishligimiz bilan, yetsada bo'ladigan hayit bayrami bilan chin qalbimizda samimiy muborakbod qilamiz.
Toshkent imom xatibi muavini Ergashal Rustamov o'zbekistonlik yurtdoshlar va dunyo musulmonlarini Qurbon hayiti bilan muborakbod qildi. Biz esa u kishi bilan bog'lanib, haj ziyoratining keyingi kunlari haqida ham axborot olish va siz tinglovchiga taqdim qilib borishga harakat qilamiz. Bu yilgi haj ziyorati mavsumi va shu mavsumga to'g'ri kelgan bu yilgi sel yog'in ob-havo bo'yicha berilgan qurbonlar haqida Saudiya Arabistoni haj vazirligidan ham ma'lumot oldik. Vazirlikning Arafat tog'ida ziyoratchilar bilan birga bo'lgan mutasaddilardan birining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bir necha soat quyib yoqqan jala bo'yicha 26 noyabr tongiga qadar nobud bo'lganlar asosan Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aniqlangan.
We got from the newspaper 48 dead inside their cars.
Biz ham mamlakat gazetalaridan olgan xabarlarga ko'ra 26 noyabr tongiga qadar 48 odam nobud bo'lgan va nobud bo'lganlarning ko'pchiligi avtomobil ichida bo'lgan. Kuchli jala ko'chalarni suvga to'ldirdi. Haydovchilarimiz bunday ob-havoga ko'nikmagan. Shuning uchun ko'chalarda darrov betartiblik yuzaga keldi. Ham suv, ham tartibsizlik bois avtohalokatlar ko'p bo'ldi aftidan, deydi Haj vazirligi mutasaddilaridan biri. Uning so'zlariga ko'ra, Saudiya Arabistonida ayni mavsumdagi bu qadar qattiq yomg'ir bundan 4 yil muqaddam kuzatilgan, ammo bunchalik ko'p qurbon berilmagan. Ayni paytda kuchli yomg'ir 26 noyabr kuni kechga yaqin va keyingi 2 kun davomida ham bo'lishi kutilmoqda.
We are expecting, I am in Arafat right now, and we are expecting a rain maybe.
Men hozir Arafatdaman va biz kechki 6:00 yana kuchli yomg'ir kutyapmiz. Shu bois tegishli davlat tashkilotlari va harbiylar barcha ehtiyot choralari uchun hozirlab qo'yildi. Men ham kecha tuni bilan mijja qoqmay idorada bo'ldim. Biz uchun juda mas'uliyatli payt bo'lgani bois kelgan hojilarni beshikast kutib olib kuzatib qo'yishga astoydil harakat qilyapmiz, deydi suhbatdoshimiz. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, bu rasmiy bilan suhbat kunning 1:30 bo'ldi va kunning 2:30 kelib kuchli yomg'irdan nobud bo'lganlar soni 77 nafarga yetgani, yana 10 odam bedarak yo'qolgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. Aholiga hujum bo'lgan Jidda, Madina, Makka kabi shaharlarda favqulodda xizmat vakillari va harbiylar oyoqqa turg'izildi. Biz esa Haj vazirligi mutasaddisidan cho'chqa grippi bilan bog'liq vaziyat, shu kasallikdan nobud bo'lgan 4 hoji haqida ham ma'lumot berishni so'radik. Zero ba'zi mutaxassislar nam havo cho'chqa grippi virusi tarqalish xavfini oshirish haqida so'zlamoqdalar. Haj vazirligi xodimi so'zlariga ko'ra, vafot etgan hojilarga kasallik ziyorat chog'ida yuqmagan.
Just because they carry the disease before they arrive to Saudi Arabia.
Ular bu kasallikni Saudiya Arabistoniga kelishdan avval yuqtirgani aniqlandi va ularning atrofidagi ziyoratchilarni ehtiyot qilish choralari ko'rildi. Hozircha boshqa qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Vaziyat to'liq nazorat ostida. Vazirlik va davlatning mas'ul idoralari barchasi tik oyoqda turib xizmat qilmoqda, deydi Haj vazirligi mutasaddisi. Hozircha bu yilgi haj ziyorati mavsum bilan bog'liq aniqlaganimiz tafsilotlar mana shulardan iborat. 26 noyabr kuni Arafat tog'ida bo'lgan ziyoratchilar, xususan o'zbekistonlik ziyoratchilar kun botgach Muzdalifaga boradilar. 27 noyabr kuni ertalab esa Minoga qaytib, u yerdan keyin jamoratga otlanadilar va u yerda shaytonga tosh otish marosimini o'taydilar. Keyin esa qurbonlik so'yiladi, soch oldiriladi. Keyin esa tavofi ifoda, ya'ni Baytullohni tavof qilish amali bajariladi. Bu ham haj ziyoratining asosiy rukunlaridan biridir. Yetuk ulamolar bu rukun bajarilmasa ham ziyoratchining haji haj bo'lmaydi deyishadi. So'ngra ziyoratchilar 2 kun Mino tog'ida bo'ladilar. Bu o'zbekistonlik ziyoratchilar 29 noyabr kuni haj ibodatini bitirib mehmonxonaga, 2 dekabr kuni esa haj ziyoratini bitirib O'zbekistonga qaytadilar. Ularning barchasiga omonlik va ziyorati qabul bo'lishini tilaymiz. O'zbekistonlik va boshqa musulmon tinglovchilarimizni yana bir bor Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Haj ziyorati nasib qilib Makka-yu Mukarrama, Madina-yu Munavvaraga qadam yetgan ziyoratchilarning ahvoli, kayfiyati ziyoratidan xabar oldik. Garchi qutlug' bayram kunlarida tilga olish biroz noqulay bo'lsa-da, dasturimizning endigi qismida ularni kuzatib qolgan va shunday ziyoratni niyat qilgan u niyatiga yeta olmayotgan o'zbekistonliklarning ahvolini ham birov tilga olmasak bo'lmas. Zero yillar davomida hajga borishni orzu qilgan va bu orzusiga yetish imkoni bo'la turib yeta olmayotgan minglab o'zbekistonliklar bor. Bizga ma'lumki, O'zbekistondan hajga yuborilgan ziyoratchilarning rasmiy soni bu yilgi ziyoratchilarni qo'shib hisoblaganda 65 ming nafarga yetdi. Ya'ni har yili 5 ming ziyoratchi Saudiya Arabistoniga jo'natiladi. Haj vazirligi tomonidan belgilangan har ming kishiga bir kishilik kvotaga ko'ra, hozir aholisi 28 millionga yetgan O'zbekistondan 28 ming kishi haj ziyoratiga borishi mumkin. Ammo nega 28 ming emas, faqat 5 ming kishi ziyoratga jo'natilayotganiga O'zbekistondagi rasmiy diniy tashkilotlar hanuzgacha aniq javob bergani yo'q. Ammo ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili rasmiylar aytgani kabi 5 ming emas, balki 5200-5300 kishi ziyoratga boradi. Misol uchun, bu yil Saudiyada O'zbekistonlik hojilar joylashgan mehmonxona ma'muriyatidan olingan norasmiy ma'lumotga ko'ra 5200 kishi ziyoratga kelgan. O'zbekistonda esa ziyoratga orzumandlar bisyor. Biroz muqaddam ana shunday orzumandlardan biri Ozodlikka bergan intervyusida ziyoratchilarni tanlash uchun o'tkaziladigan uzundan uzoq chig'ir haqida hikoya qilgan edi.
shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetiga uchraydi. Mahalla komitet unga spravka beradi, shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin spravkani olib siz hokimiyatga borasiz. Hokimiyatda o'sha o'zi yashaydigan tuman hokimiyatida o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni spravkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5-10 ta odam har yili xohlaydi, lekin 500 ta xorijiy shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009 da boradi, undan keyingi 2010 da, undan keyingisi 2011 da navbatga yoziladi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'q edi. Masalan, Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlaridan ham hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakat qilsangiz, ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasiz-da. O'sha yilda o'zida borib kelasiz-da, u qolib ketmaydi. Ammo boshqa yo'l bilan chiqib kelmang desangiz, masalan, Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelmang desangiz, uni ham nima deydi, qarshilik qilishadi-da. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor.
Shu o'rinda yana bir bor tinglovchilarimizning hajga kimlar boryapti degan savolga bergan javoblarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'play olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yoryapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti. Bu kasbidan qat'iy nazar.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji desinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi borayotgan odamlar ham bor. Lekin orada men bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman, hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman dedi, o'sha yerga dedi, men tanish bilish orttirib o'rganman dedi. O'sha yerdan dedi, haligiday video kamera va shunga o'xshagan elektrotexnika narsalarni olib kelaman dedi. Dedi, hajini qilib bo'lganman dedi. Asosan dedi, savdogarlik bilan shug'ullanaman dedi.
Ya'ni menda imkoniyat bo'lganda men ham borardim. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q. O'zbek yoshlari hajga borish istagini oshkora ichidan qo'rqishadi. Masalan, dindorlikka aloqadorlik, vahobiylikka aloqadorlik yoki bo'lmasa, akromiylar guruhi faollaridan biri degan ayblovlar qo'yilishi mumkin. Buguncha o'zbek yoshlari Qirg'iziston hududi orqali chiqib ketishadi. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Aksariyat bo'lib yashayotgan o'zbek yoshlari Qirg'iziston orqali hujjatlarini to'g'rilab hajga borib kelishadi.
Hozir menimcha unga pul berib, kimdir yaxshigina pul berib, o'sha xot safariga ilashishi mumkin ekanda hozir.
Demak, O'zbekistonda haj ziyoratiga borayotganlar safi juda rang-barang. Astoydil haj ziyoratini niyat qilgan va peshona teri evaziga halol pul yiqqanlar. Bolachaqasi topgan pul tufayli borish imkoniga erishganlar va bular bilan bir safda hukumatga moyil bo'lganlar, obro' talablar, savdogarlar. Zero hajni orzu qilganlar faqat kattalar emas. Boshqacha aytilsa, bugunga kelib hajga bolachaqasining tashvishidan qutulgan keksalargina boradi. Yoshlarga nima bor degan qarashlar xato ekani, bu amal qodir bo'lgan hammaga farz ekanini tushunganlar O'zbekistonlik yoshlar orasida ham ko'paygan. Ammo bu yoshlarga haj ziyoratiga borish uchun imkon cheklangan va rasmiylar buning sabablari haqida ham shu vaqtgacha izoh bergani yo'q. Haj ziyorati bobida ochiq qolayotgan shu kabi yana bir talay savollarimizga javob olishga urinishda davom etamiz va shu niyat bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Yana bir bor barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Barchangizga tinchlik, omonlik va xayr baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling.
Aziz tinglovchi, biroz so'ng eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.